Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Quvg'indagi jamoat tomonidan o'zlashtirilishga to'g'ri kelgan eng ajoyib saboqlardan biri o'z ta'qibchilari uchun ibodat qilish zaruratidan iborat. Bu qonuniyat o'z dushmanlarini sevishga o'xshab ketadi. Xudo bunday xildagi ibodatlar bilan hurmatlangani xususida ko'plab misollar keltirish mumkin. Noski avval Filippinning janubiy qismida imom bo'lgan edi. U sodiq musulmon va kichik jamoatda hurmatga ega edi. Bir kuni baliq ekspeditsiyasidan qaytib kelganda, u o'zining ikki qizi ham masxiylikni qabul qilganini bilib, dahshatga tushdi. Jamoa oldida qizlari uning yuzini yerga qaratganini juda yaxshi anglardi. U ularni yangi e'tiqoddan qaytishiga umid bog'lab, o'ta qattiq g'azab bilan shafqatsiz urdi. Biroq qizlari o'z qarorida qat'iy qolishdi. Ular otalarini sevar edilar va shuni biladilarki, Xudo uchun mumkin bo'lmagan narsaning o'zi yo'q. Shuning uchun ular o'z otasining iymonga kelishi uchun ibodat qilar edi. Bir qancha vaqt o'tib, baliq ovlash kemasi bortida ishlayotganda, Noski oshqozonida qattiq og'riqni sezdi. Og'riq kuchaydi. Va oshqozon shar misoli shishib ketdi. Noski jon talvasasida tirishib tipirchilardi. U ibodat qildi. Biroq hech nima yordam bermadi. Umidsizlikda u qizlarning xudosi Iso Masihni chaqirdi va bir lahzada shifo topdi. Bu voqeadan keyin Noski yangi odamga aylandi. U o'z yuragini Isoga topshirdi va uning hukmronligini tan oldi. Bugungi kunda u qavmdan yetakchi sifatida xudoga astoydil xizmat qilyapti. Qizlari bo'lsa unga xizmatda yordam bermoqda. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.